برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin bacı kardeşlerimiz, İslam'ın büyük ve aziz peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi eccelallahu teala ferecu şerifle alakadar olarak buyurup, yeryüzü Mehdi'nin vasıtasıyla adalet yüzü görecektir. İslam'ın sevimli peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin meşhur sahabelerinden olan Ammar deyir, İslam'ın büyük peygamberi mene hitaben buyurdu, ey Ammar, nevem Hüseyin'in neslinden 9 imam olacak. 9. imam Şiilerin nezerinden geybe çekilecektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayat yoldaşı Ümmü Seleme deyir, peygamberden eşittim ki buyurdu, Mehdi benim itretimden ve Fatime'nin evlatlarındandır. İslam'ın aziz peygamberi habile buyurur, Hazreti Mehdi zuhur edecek. O zuhur ederken bir melek onun başının üstünde feryat koparar ki, bu vaad olunan Mehdi'dir, ona itaat edin. Masumlarımız da Hazreti Mehdi eccelallahu teala ferecu şerif hakkında değerli hadisler buyurublar. Ağa Emir el-Müminin İmam Ali aleyhisselam buyurur, Mehdi çok güzel gencidir, o uca boylu olup kara kaş gözdür. Üzünde güzel hal var ve çininde peygamber alameti görünür. 5. masum imamımız Ağa İmam Mehmet Bagir aleyhisselam ise buyurur, Allah'ın emriyle Mehdi zuhur edecek. Onun dövründe yeryüzünde hiçbir harabalık olmayacak. Her yer abadlaşıp berpa edilecektir.
Thank you.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Tekrar 12. Məsum imamımızın tezlikle zuhura çıkmasını ürək döntüsüyle arzulayırıq. Müminler, Kur'an-ı Məciddə elə bir gün vəd edilibdir ki, salihler ümum dünya hakimiyetini ele alıp yeryüzündə hüküm sürecekler. Kur'an'da İmam Mehdi Cəlallahu Teala Fərəcov Şərif ve onun ümum dünya hakimiyet hakkında çoxlu ayeler var. Biz keçen verilişlerde həmin mübarəkə ayelerden nümuneler seslendirdik. Növbəti programda isə bəzi nümunələri veririk. Kur'an'ın mübarəkə Tövbə suresinin 32. ayəsində oxuyuruq. Kafirlər Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmək istəyirlər və Allah öz işığını tamamlayıb kamalata çatdırmaqdan başqa bir zat istəmir. Kafirlərin xoşuna gəlməsə belə. Heç şübhəsiz Qur'anın vəd etdiyi kimi salihlər yer üzünə varis olacaqlar. Bu isə İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcə Şərifin təşkil edəcəyi ümum dünya hakimiyyəti ilə bağlıdır. Qur'anın mübarəkə Bəqərə suresinin 1, 2 və 3-cü ayələrində oxuyuruq. Əlif, Lam, Mim. Bu kitab heç şübhəsiz təqvallara istiqamət və göstəriş verəndir. O kəslər ki, qeybə inanır, namaz qılır və verdiyimiz ruzilərdən infaq və bəxşiş edirlər. Möminlər, dinlədiyiniz Mübarəkə Bəqərə surəsinin 1, 2 və 3-cü ayələrində qeybə iman və inamdan məqsəd Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcov Şərifə inamdır. Məsumlarımız da bu mövzunu vurgulamış və həmin ayələrin Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcov Şərifə inam və imandan ibarət olduğunu bildirmişlər. 6. Məsum imamımız Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam buyurur, qeybə inam və imandan məqsəd Ali Məhəmməd qaiminin qiyamına iman və inamdan ibarətdir. Bu, sözsüz doğrulacaq əmirdir. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız, iltiması duamız vardır. Hamınızdan 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını bir daha ürək döyüncüsüyle arzulayırıq. Üzərində dayandığımız bəhs haqqında yenə də siz əzizlərimizə məlumat verəcəyik və Ağa İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcə Şərifin şəxsiyyət haqqında, ulu şəxsiyyət haqqında yenə sizə danışacaq. Hələlik bu qədər. Ayrılarkən hamınızdan bir daha iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Allah'a hal verirəm. Öz izzət və cəlalına görə sizi bizdə hamımızın ibadətlərimizi özürcə dərgahında qəbul etsin inşallah və bizim əllərimizi Əhl-i Beyt əleyhissalamın ətəyindən üzməsin inşallah. Bir daha. 12. məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüncüsüyle arzulayır və siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarınızla xuda hafizləşirik. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın əmanəti. We'll be right back.
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dinləyicilərimiz, sizə uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bildiyiniz kimi, bu söhbətlərdə sizin üçün Şeyx Sədinin dəyərli Gülüstan kitabından hekayələr oxuyub, onun haqqında məlumatlar veririk. Bugün həmin kitabı vərəqləyib birinci fəslin 9-cu hekayəsinə rast gəlmişik. Bu hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Hökmdarlarından biri qocalıq vaxtında xəstələnib, həyatdan ümidini kəsmişdi. Bu zaman bir atlı gəlib xoş xəbər verərək dedi, Hökmdar sağ olsun, düşmənin qalasını dağıdıb, başçılarını da əsir aldıq. Düşmənin cəmatı və qoşunları hökmdarın bayrağı altına keçdilər. Hökmdar kədərlə köksünü ötürüb dedi, bu xoş xəbəri mənə yox, varislərimə ver. Əziz ömür başa çatdı xoş arzular içində. Dedim kaş ki ürəyimdən keçən girsin qapımdan. Ürəyimdən keçən gəldi, lakin ümid yoxdur ki, keçən ömür geri dönə, mən də olam kamran. Köç təblini vurdu əcəl əli ilə, ey gözlərim, başa deyin əlvida. Ey əl, bilək və qol daha ayrılın, üzə, gözə, qaşa deyin, əlvida. Düşmənlərin kamınca mən gedirəm, bari bu yoldaşa deyin, əlvida. Mən nadan yaşadım dünyada barı, dostum, sən xoş yaşa deyin, əlvida.
یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سواری از دردر آمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر آمدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفسی سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست، دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت. بدین امید به سر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید. امید بسته بر آمد ولی چه فایده زانک، امید نیست که عمر گذشته باز آید. کوس رحلت بکوف دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یک دیگر بکنید. بر من اوفتاد دشمن کام، آخر دوستان گذر بکنیم. روزگارم بشد به نادانی، من نکردم شما حذر بکنید.
Bəli, sevimli dinləyicilərimiz, hekayəni eşitdiniz. Onda nə böyük, nə qədər mühüm məsələyə işarə olunduğunu başa düşdünüz. Böyük şair Şeyx Sədi bu hekayədə arzular əldə edildikdən sonra keçmiş vəziyyətin qayıtmayacağından təəssüflənir. Doğrudan da görürsən insan arzusuna o zaman çatır ki, iş işdən keçib. Deyirlər, bir zəhmət çəkib mal toplayan bir şəxsdən rahatlıqda qəmsiz yaşadığını dedilər. Ancaq o qayıtdı ki, ondakı boğazım var idi, yeməyim yox idi. İndi ki yeməyim var, boğazım yoxdur. Demək olar ki, belə bir vaxt murada yetişməyin heç ləzzəti olmur, insana xoş gəlmir. Çağdaş, İranlı şair Məftun Əmini də Aşıqlı Kərvan poemasının ocaq başındakı bölümündə deyir: Əl atdıq hər işə bifayda gəldi, dil axtardıq sınıq bir bayda gəldi, üfüqlərdən güdürdük muşduluqlar, qaranquş gəldi amma yayda gəldi. Hə, dostlar, amma hekayədə bu məsələ bir hökmdarın dilicə deyilir. Elələri də var ki, sağlıqda, qüdrət vaxtında əllərindən gələni əsirgəmirlər, o ki, var zülm edirlər, deyəsən heç bilmirlər ki, bir gün öləcəklər, hər şey bu dünyada qalacaq, öləndən sonra da nə mülkün, nə tacı təxtin, heç nəyin əhəmiyyəti, ləzzəti olmayacaq. Burada Aşıq Ələsgərin bu məşhur şeiri yada düşür ki, yığdım bu dünyanın malın dövlətin, əllini keçirdim yüzə nə qaldı, ayaq getdi əl yetirdi diş yedi, baxmaqdan sivayı gözə nə qaldı. Bəli, sevimli dostlar, yaşayışda görürsən ki, hamı bir növ səhv edir, biri cahil olur, biri zalim. Burada da şair deyir, mən nadan yaşadım dünyada barı, dostum sən xoş yaşa deyin əlvida. Belə insanlar qüdrət vaxtında hər şeyi unudurlar, yaddan çıxarırlar ki, nəhayət bir gün ömür sona yetəcək. Axırda gəl görək neyləmsən, hansı xeyr əməl sahibisən, nə yaxşı ki, hamı dirilikdə, rahatlıqda və sağ vaxtında həyatı dərindən düşünüb, bacardıqca səhvlərə yol verməsin. Özünü yüksəsin, keçmişdəkilərin əməllərindən dərslər, ibrətlər alsın. Bu dünyadan köçəndə də lənət qabı olmasın. Hamı ona rəhmət oxusun, ondan xoş əməllər, yaxşı işlər yadigar qalsın. Allah eləsin ki, biz də bu kimi insanlardan olab, Allah deyən yolda addım ataq, artıq keçən günlərdən təəssüflənməyək. Amin. Sevimli dostlarımız, növbəti hekayəmiz haqqında məlumatımız bu qədər, ancaq verilişimizin vaxtı olduğu üçün başqa bir qısa hekayəni səsləndirib, qısaca onun ətrafında danışırıq. Şeyx Sədi Gülistan kitabının 4-cü fəslinin 4-cü hekayəsində belə deyir. Hörmətli bir alimin bir dinsizlə mübahisəsi düşdü, lakin onunla höccətləşə bilmədi. Söz qalxanını yerə qoyub geri qayıtdı. Biri ona dedi, bu qədər bilik və kəmal sahibi olmağına baxmayaraq, bu dinsizin öhdəsindən gələ bilmədi. Dedi, mənim elmim Qur'an, hədis və şeyxlərin dediyinə əsaslanır. O isə bunların heç birinə inanmır. Onun dedikləri də mənim işimə yaramır. Bir kəs ki, Qurana inanmır, heç cavabı odur ki, cavab vermə keç.
عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم الله علاهده و به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش تو را با چندین فضل و ادب که داری با بیدینی حجت نماند. گفت علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدینها معتقد نیست و نمی شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار می آید؟ آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی.
سوزد بر نیاید بوی عود پخت دانت پخت دانت کی سخن با خان
مستی از من پرس و شوره، عاشقی ون کجا دامت که درداشا
Bəli, əzizlər, cavabı odur ki, cavab vermə keç beyti Qur'an-ı Kerimin Nisa surəsinin 140-cı ayəsinə işarədir. Ayənin tərcüməsi belədir. Bir qrupdan Allahın ayələrini, nişanələrini inkar edib dammalarını və istehsa etmələrini eşitdinizsə, onlarla oturub durmayın. Hekayədə çox böyük və önəmli bir məsələyə işarə olunub. Axı, anlamayanın sözünü anlayan necə başa düşsün? Bu iki şəxsin bir-biriylə danışması çox ağır, darıxdırıcıdır. Qalsın ki, hələ mübahisədə aparsınlar. Atalarımız da yaxşı deyib ki, anlamaza söz demə, anlamayıb, anlamaz. Elə ulularımızın, həmçinin mübarək Qur'an-ı Kerimin ayələrinin dəyərli qeydlərindən aydınlaşır ki, belə adamlardan uzaq gəsmək, onlara baş qoşmamaq lap elə çarə yoludur. Belələrinin sözlərinə cavab versən, onları nəinki qani edə bilməyəcəksən, özün də axırda yorulub, narahat olacaqsan, ürəkdən inciyəcəksən. Necə ki deyiblər, sözünü de bilənə, iş başına gələnə, sözünü demə göylüm, hər üzünə gülənə. Sevimli dostlarımız, ümid edirik bu hekayədə sizin xoşunuza gəlmiş olsun, ondan da dərslər almış olasınız. Növbəti verilişimizin vaxtı burada sona yetir, siz sevimli dinləyicilərimizə uğurlar arzulayırıq, sizi gələn görüşədək Ulu Tanrıya ismarlayırıq. Növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Cənab Seyid Həsən Seyid yan idi. Gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. شهید ابراهیم گراوند. شهید ابراهیم گراوند شمسی من 344 ایل شهریور ayının birinci gününde İslamabad şəhərinin kətlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası rəhmi xuda əkinçi idi. Anası Xədicə isə evdarlıq edirdi. İbrahim ortaq təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işə məşğul olur. O, 20 yaşında evlənir və bir oğlan sahibi olur. Şəhid İbrahim Qəravənd könüllü olaraq cəbhəyə gedir və vətən uğrunda döyüşməyə başlayır. Nəhayət, 23 yaşında münafiqlər tərəfindən şəhadət zirvəsinə nail olur. شهید علی قفاری. شهید علی قفاری شمسی من 342 ایل دی آینن 26. گününde تبریز شهرنده دنیایا göz açıb. Atası Aziz Berber idi. Anası Tahire xanım isə evdə övladları tərbiyə edirdi. Şehid Ali Qaffari orta təhsilatını bitirdikdən sonra əskər ünvanı ilə cəbhələrə gedir və vətəni müdafiə etmək üçün döyüşür. Şəhid Ali Qaffari 21 yaşında Dəşt Əbbas bölgəsində İraq Bəs rejiminin hərbçilərinin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində toprağa tapşırılıb. شهید بهرام قائمیان. شهید بهرام قائمیان شمسی من 344 ایل خرداد ayının birinci gününde تبریز شهرنده دنیایا göz açıb. Atası Abdullah sürücüydi. Anası Əkrəm xanım isə evdarlıq edirdi. Bəhram orta təhsilatını tam uğurla bitirdi. Əskərlik yaşına dolduqda bu müqəddəs geyimi giyib cəbhələrə doğru hərəkət edir. Nəhayət, şəhid Bəhram Qaimiyan 22 yaşında avtomobilin düşmən hücumuna məruz qalması səbəbilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərinin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. شهید فیروز لطفی. شهید فیروز لطفی شمسی من 339 ایل مرداد ayının 11. gününde اهر اطرافında yerleşen bir kette dünyaya göz açıb. Atası Xeyrullah əkinçi idi və mallarlıq edirdi. Anası Təyyibə xanım isə tam məzhəbi və dini bir ailədə övladlarını boya başa çatdırırdı. Şəhid Firuz Lütfi yazıb oxumağı yaxşı bacarırdı. O, ailə məişətinə yardım etmək üçün atasına maldarlıqda kömək edirdi. Şəhid Firuz Lütfi ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələri gedir və nəhayət 21 yaşında Dehlaviye bölgesinde şehadet derecesine nail olur. Onun pak cenazesi ana yurdunda Şehitler Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şehid Hüseyin Müseyyebi. Şehid Hüseyin Müseyyebi Şemsi 1345-ci il Ordubehşt ayının 26-cı günündə Mərağa ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Kərim Əkinçi idi. Anası Tahirə Hüseynin 20 yaşında şəhadət dərəcəsinə çatır. Hüseyin Müseyyebi Elmiyə hövzəsində tələbəlik edirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibə zamanı Hüseyin Müseyyebi də digər iyid gənclər kimi cəbhələrə gedir və vətən toprağından müdafiə etmək üçün döyüşür. Nəhayət, 20 yaşında Mavud müharibə bölgəsində şəhadət camını içir. Xatırladaq ki, şəhid Hüseyin Müseyyebinin qardaşı Əli və bacısı Fatimə isə şəhadətə çatıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı verilişi burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Allaha amanət tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyib, biz sülh axtarırıq, müharibə yox. Qəzədə İsrail hava hücumları nəticəsində ən azı 26 nəfər şəhid olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, Moskva Bakı ilə münasibətlərin potensialının tam reallaşdırılmasına hədəfləyib. Zelenski deyib, Rusya İstanbul görüşünə ciddi yanaşmır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Trumpın açıqlamalarına istinad edərək bildirib, biz müharibə yox, sülh axtarırıq. Onlar müharibəni qızışdıranlardılar. Biz ölkə daxilində və qonşularımızla sülh və əminəmanlıq axtarırıq. Azərbaycan, Rusiya, Əfqanistan, Pakistan, İraq, Saudi Ərəbistan ilə qardaşlıq və bərabərlik istəyirik. 2025-ci il mayın 15-ci cümə axşamı səhər Kirmanşah vilayətində iqtisadi fəallar və sərmayəçilər ilə görüşdə Məsud Pezeşkiyan Trumpın bizim çatışmazlıqlarımızı və problemlərimizi ifşa etmək arzusunda olması lazım olduğunu vurğulayaraq əlavə etdi. Bacarıqlı insanlar, sahibkarlar, alimlər və elm adamları ilə İranın bütün problemlərini güc və qüdrətlə həll edəcəyik. O vurğuladı, əgər biz lazımi iradə və qətiyyətə malik olsaq və öz imkanlarımıza arxalansaq, hər şeyi etməyə qadirik. Bölgədəki ixtişaşlar və cinayətlər onun nəzarətində olduğu halda Trump bizi təhdid edə, sanksiyalar tətbiq edə və insan haqlarından danışa biləcəyini düşünür. Qəzədə 60 min günahsız insanı bu cür şəhid etməyə kim cəsarət edə bilər? Bir bölgənin əhalisinin suyunu, çörəyini, dərmanını kəsməyə kim cəsarət edə bilərdi? İnsan haqlarından dəm vurmayın. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün cümə axşamı günü günorta saatlarında Milli Barışıq Hökumətinin Kirmanşaha əyalət səfəri proqramlarının davamında bir qrup İslam məzhəblərinin alimləri və böyükləri, o cümlədən Şiə və Sünni alimləri, cümə və cəmaat imamları, dini hövzələrin müəllimləri və fazil şəxsləri, habelə Kirmanşah vilayətinin əhli həq icmasının nümayəndələri ilə nahar ziyafətində iştirak edib və çıxışı zamanı Quran əsaslarına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyat tərzlərinə istinad edərək milli yaxınlaşmanın həyata keçilməsinin və İslam ümmətinin birliyinin zəruriliyini vurğulayıb. Prezident çıxışının davamında Siyonist rejimin məzlum Qəza xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə işarə edərək vurğulayıb, əgər İslam ölkələri arasında birlik və həmrəli olsaydı, şübhəsiz ki, Siyonist rejimi bu dərəcədə zorakılıq və soyqırım törətməyə macal tapmazdı və müsəlman xalqlarının iqtisadi və yaşayış vəziyyəti də bu qədər nigaran edici olmazdı. Pezeşkiyan İslam dünyasındakı böyük enerji potensialını vurğulayaraq əlavə edib, dünyanın neft, qaz və enerji ehtiyatlarının böyük bir hissəsi bizim regionumuzda cəmləşib. Lakin İslam dünyasının bədxahları etnik və məzhəb ixtilaflarını qızışdırmaqla bu ölkələr arasında parçalanma və düşmənçilik yaratmağa çalışırlar ki, onların sərvətlərini talan etmək üçün zəmin yaratsınlar. Qəzənin cənubundakı xəstəxanadan bildirilib ki, İsrail hava hücumları nəticəsində ən azı 26 nəfər şəhid olub. Əl-Cəzirə telekanalının bugün verdiyi məlumata görə, Xan Yunisdə qaçqınların evləri və çadırları hücuma məruz qalıb. Yerli müxbirlər deyirlər ki, Nasir xəstəxanasının dəhlizləri və soyuducu kameraları həlak olanların cəsədləri ilə dolub. İsrailin qaçqınlara yeni köçürmə əmrləri Qəza şəhərinin qərbində dəhşət yaradıb. Siyonist rejim həmişəki kimi iddia edir ki, sığınacağa çevrilmiş xəstəxana, universitet və məktəblər Həmasın dırnaqarası terror bazalarına çevrilibdir. İraqın Xarici İşlər Naziri, Ərəb ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında Siyonist rejimin Livandan tamamilə çıxarılmasını istəyib və həmçinin Suriyanın birliyi və sabitliyinə dəstək olduğunu vurğulayıb. İrnanın məlumatına görə, İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn, Bağdadda Ərəb ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilən Ərəb sammitinin hazırlıq iclasında deyib, biz işqalçı İsrail rejiminin Livan torpaqlarından tamamilə çıxarılmasını tələb edir, Suriyanın birliyini və sabitliyini dəstəkləyir, Ölkəyə qarşı sanksiyaların ləğvini tələb edirik. İraqın Xarici İşlər Naziri həmçinin ölkədə sabitliyə nail olmaq üçün Liviyada milli diyaloqa çağırıb. Fatih Hüseyin həmçinin Ərəb ölkələrinin fikirlərini yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə İraq, Bəhreyn və Ərəb Liqasının baş katibindən ibarət yüksək səviyyəli nazirlər komitəsinin yaradılmasını da təklif edibdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Ermənistan tezliklə Azərbaycanın tələblərinə yazılı şəkildə razılıq verəcək. Arminfo xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistanda Demokratik Alternativ Partiyasının lideri Soren Sureniyats çıxış edibdir. O qeyd edib ki, Bakı və İrəvan arasında gizli danışıqlarla bağlı onda məlumatlar var. Əldə etdiyimiz məlumata görə Paşinyan tezliklə İlham Əliyevin iki tələbi ilə bağlı yazılı şəkildə razılıq verəcək erməni siyasətçi deyib. İddia olunan iki tələb Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi və ATƏT-in Minsk qrupunun deyore buraxılması ilə bağlıdır. Rəsmi Moskva Bakı ilə münasibətlərin tam potensialını üzə çıxarmağa hədəfləyib. Report xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirilən briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Azərbaycanla münasibətlərini 2022-ci ilin fevralında ən yüksək səviyyədə imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə əsasında qurur. Maria Zaxarova həmin briefingdə bunu da qeyd edib ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri gözlənilir. Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri hazırlanır. Nazirlik bu barədə ətraflı məlumat verəcək, o qeyd edib. Qeyd edək ki, son vaxtlar Moskvanın Bakı və İrəvanla əlaqələri bir sıra müəyyən çağırışlarla üz-üzə olub. Bakı ilə münasibətdə Rusiyanın Azal təyyarəsi barədə Azərbaycana şəffaf cavab verməməsi və İrəvanla münasibətdə isə Ermənistanın qərbə doğru sürətli hərəkəti həmin çağırışların əsas səbəbidir. Rusiya tərəfi İstanbulda planlaşdırılan danışıqlara ciddi yanaşmır. Anadolu Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la danışıqların yekunları üzrə Ankara'da keçirilən mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibində hər hansı qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan rəsmi şəxslər yoxdur. O, Rusiya heyətini saxta heyət olaraq dəyərləndiribdir. Rusiyanın qələbə günü hərbi paradında ölkənin hərbi təntənəli hissəsinin iştirakına toxunan Çin Müdafiə Nazirliyinin yeni sözçüsü deyib, Pekin və Moskova arasında hərbi əlaqələr son illər yüksək səviyyədə davam edir. İrnanın məlumatına görə Çin Müdafiə Nazirliyinin yeni sözçüsü Polkovnik Jiang Bing deyibdir ki, son illər Çin və Rusiya arasında hərbi əlaqələr yüksək və sabit səviyyədədir. Jiang Bin, iki ölkə liderlərinin strateji rəhbərliyinə toxunaraq əlavə edib, Çin ordusu strateji qarşılıqlı etimadı artırmaq, strateji kommunikasiyaları gücləndirmək və praktiki əməkdaşlığı genişləndirmək üçün Rusiya tərəfi ilə bundan sonra da əməkdaşlığa hazırdır. Çin rəsmisi vurğulayıb ki, bu əməkdaşlıqların məqsədi iki tərəfli hərbi əlaqələrin müsbət tendensiyasını gücləndirmək, yeni dövrdə Çin-Rusiya hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin məzmununu zənginləşdirmək, qlobal strateji sabitliyin qorunub saxlanmasına və möhkəmləndirilməsinə kömək etməkdir. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiya paketinin hazırlanmasına başlamaq niyyətindədir. Reuters-in məlumatına görə bunu Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Elina Valtonen, Türkiyədə NATO ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl bildirib. Hesab edirəm ki, 17-ci sanksiya paketinin qəbul edilməsi ilə bağlı doğru qərar vermişik və indi yeni paketin hazırlanmasına başlayacağıq, o qeyd edibdir. Xatırladaq ki, dünən Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri 17-ci sanksiya paketini razılaşdırıblar və Avropa İttifaqı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları onun mayın 20-sində təsdiqləyəcəklər. Və sonda Hakan Fidan ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Avropanın təhlükəsizliyinin təminindən maliyyə nöqtədə çıxacağı ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, Avropa dövlətləri artıq müdafiə sənayesində ABŞ-dən olan asıllığı azaltmaq üçün proqramları başladıblar. Avrupa İttifakı teşkilatları dahilinde de değişiklikler aparılıp, Avrupa tehlikesliğinde Türkiye'nin durduğu yer bellidir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 16-30 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-21 dərəcə isti, Culfada 11-25 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə, hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Məşhəddə 16-34 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 17-34 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-21 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, temperatur Astarada 14-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah mayın 16-sında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mayın 15-dən 16-sına keçən gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
اگر کشورهایی مثل ایران، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل کشورهای خواجه خلیج فارس، مثل عربستان، مثل مصر، مثل اردن، اگر این کشورهای خط مشی واحدی رو
اگر ایران، عراق، سوریه، لبنان Fars körfəzi sahilindəki ölkələr, o cümlədən Ərəbistan, Misir, Yordaniya vahid ana xətt üzərində hərəkət etsələr, zorakı qüvvələr onların daxil və xarici siyasətinə müdaxilə edə bilməzlər.
Dər siyasət xarici dövlətləri məntiqə dəxalət edirlər. İn qara bəkunid, in qara nəkunid.
Amerika bu işləri görür. Amerika dövlətlərin xarici siyasətinə müdaxilə edir. ve onlara bu işi görün, bu işi görmeyin diye dikte edir. Hatta bazı ülkelerin daxili siyasetine bile müdaxil edir.
Mutmainen hiç keşveri mayil nist ki bir kudret xarici در مسائل او در سیاست او در
هیچ بسیز هیچ بیر اولکه استمیر که خارجی بیر قوه اونون داخل اشلرنه و سیاستنه مداخل ایتسن اونا نیزه دیکته ایتسن بو معلوم مسئله در
اما ناچار تن میدن چرا؟ چون تنهان
اما تابع اولماق مجبوریتنده درلر نه چون؟ چونکه تنها درلر Əgər biz birləşək və vahid yol seçək, Amerika bu işləri görə bilməyəcək. Müdaxilə etməyə cürət çatmayacaq. Bu məsələ üzərində düşünmək lazımdır. Ölkə başçıları, siyasətçilər, ziyalılar bu məsələ üzərində düşünməlidirlər. Bu işin xeyirlərini ölçüb biçməli və dəyərləndirməlidirlər.
Gecəniz xeyir, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.